Кепклер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу деңгээлчилер. Бүгүн 2022 жылдын 30-декабрь кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыза деңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда байрамчылыкты адамдарга уагытлайын арзан азык татын алмак мүмкүнчүлүгү дөрөтүлдү. Тәдил байрамчылыгынан өң левапты кулсулык чәрелер күйшләнірліе. Түрзілік шахадат намасыны алжақ динамлардан кәсиет нама, ника шахадат намасы талап әділер өе бейлік тәдіріклер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар үлен сілімен, йоқшын анна ұрван танше дәрін. Түркменстан үлен Қытайын январ. Ноябр айларындағы өзара сауда дулансуғы 10 миллиард 123 миллион американ долларынан көбірек болды деп Салам Ньюс нәшірі Қытайын бас гүмрүк мүдірлігіне салғыланып хабар берді. Кечен 11 айда Қытай Түркменстанға 787 миллион долларлық экспорт етіптір. Бұл дәуірде Түркменстанның Қытайдан экспортының мөлшері 9 миллиард 336 миллион долларға барабар болып, Ашхабадтың бұл дәуірде дене ноябрь айындағы экспортының мөлшері пұл хасабына 1 миллиард 52 миллион доллардан көбірек болып тұр. Түркменстан бұл дәуірде Қытайға үмүт бағасы 9 миллиард доллардан оғырақ тәбегі қазы еріптір. Хабарда Қытайы әсасан чиң мал сатян Түркменстанның бүй ұрттан импорт едіян қаритлары анықлаштырылмайар. Русияның Қазақстанына келчісі Алексей Бородавкиның айдан сөзлерінің соң оның үлін сөхбеттөшлік кешірілі деп Қазақстанның дашары ішлер министерлігінің рәсмі көкейлі Айбек Смадияров 28 декабрда хабар берді. Алексей Бородавкин үлін дегішілі күрлің әчірілі. Мұнан ашқа, мәжілесің спикері Ерлан Кошанов, әйем Рус елчісінің айдан сөзлеріні дүшіндіріш верді. Шуын күгінні бұ мәселі сөзілі деп қасаплы ярсы. Русия тарапының соран өтінжі қауыл әділі деп, Дашары ішлер министерлігінің рәсмі өкейлі Дашары ішлер министерлігінің әчірілін брифингді айтты. Русияның Қазақстанға келчісі декабрь аңашында Русияның Спутник хабарлығына берген интервьюсында қазақ хакимиетлері милләтчілерге қарсы көрешті көмегі мәтәч болды, Русияның бұл көмегі беріп білжектігін айтты. Шуңа меңдеш баянатлар сол санда Қазақстанның топырақ бітегүйлігіне дегішілі провокация хасиетлі сөзлер мұнан өң бейлекі рус шахсиетлер тарапынан хем айдылыпты. Түркменстанның Балкан севтінде 4.12 магнитудлы арам ерланмасы болды деп Volcano Discovery Nokotcom нәшірі хабар берді. Ерланмасы Балканава шәһәрінің Демірқазық күніне орынды. Севт мәркезінен 23 км ұзақлықта 28 декабрьда болып тұр. Ер сарсығының чоңлығы 2 км болып, оның болған жерінің көлеміндегі ер титремелері арам дәрежеде болды деп хабарлайды. Түркмен хакимиетлері юрт чагынна болиян ер титремелері, су жошкунлары, ел тупан турмагы, олардан чекилен зыян, адам иткилери барыда маглумат бермейер. Дүйбү Дубайда ерлешен Fly Dubai хуа жолдору шугун Түркменстанын Ашхабад шаары менен арадагы учур катнаууну дикелдегенини хабар берди деп Breaking Travel News.com нешири хабар берди. Ашхабадта халкара хуа мендири менен арадагы учуштар 2023 жылдын 23 январынан баштап кептеде 2 кедек амара ашырылат. Şu аралыкта Түркменстан авиакомпаниясынын Абу Даби курган хуа катнаууларынын кем дикелдегенини маалым Ашхабадтан бирлешен Араб Эмирликлеринин пайтагына уролган учуштар кептеде бир кедек 5-нчи күнү амала ашырылар деп Түркмен портал хабар берди. 2 жылдык ара кесмеден соң дикелдилен илкинчи учуш 23 декабрда амала ашырылды деп хабарда берилди. Тәжикстанның президенті Эмомали Рахмон өз күйөөсү Жамалетдин Нуралиевди Милли банктын мүдүрлүгүнөн чыгарды. Тәжикстанның президентінің 45 яшлы күйеуі Жамалетдин Нуралиев шу жылдың июнь айының басында Милли банктың басшылығының бірінші орынбасары вазифасынан босатылды. Оның ісінен айырылмағы жемгетшілікті бір топор кеп күрлігінің яйрамағына сол санына бұл жерде Москваның елінің болмауының ықтималдығы барадағы мыс-мыслары себеп болды. Бірлесен штаттарда көп білім алаңы Тәжикстанның қазіргі банк ұлғымының бинагері қасапланан Нуралиев hükümetti gün ve tarçı hesaplanıyordu. Siz tedirikler dinlediniz.